управлението на моторните водни средства. Съответно, състоянието на водачите, които управляват моторните превозни средства, е важно да е добро психическото състояние, за да могат те да са безопасни водачи на пътя. Темата на проекта е повишаване на нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическата водност на водачи на моторни превозни средства. Новите методики се налагат най-вече, въвеждането на тези нови методики се налага най-вече поради факта, че те не са актуализирани от много години и реално характеристиките, които се изследват по-настоящем и които са разписани в наредбата 36, не отговарят на тези, които характеристиките, които се очертават при анализа на научните изследвания, актуалните, и това всъщност показва, доказва необходимостта от въвеждането на такъв тип нови методики. Основната цел на проекта, разбира се, е да се разработят тези нови методики и те да изследват именно онези характеристики, които са свързани с рисковото поведение на пътя, а не онези характеристики, които ние допускаме, че биха могли да бъдат свързани с него. Също така, цел на проекта е да се очертае профила на рисковия водач, като по този начин може да се противодейства в реална ситуация и да се работи с хората, които създават за които имаме информация, че биха могли да бъдат рискови водачи на пътя. Много важен компонент е авторското право върху методиките, а именно те са разработени така, че да може Министерството да има пълните права върху тях, тъй като методиките, които в момента се използват, са авторски, но авторските права принадлежат на други автори, не на Министерството. Резултатите и ползите от проекта. Тази съвременна психологическа оценка на водачите, които извършват обществен превоз на пътници и товари, е важна, тъй като тя ни дава възможност да видим профила на рисковия водач, профила на съвременния рисков водач. Тоест не на водача, който е управлявал моторно превозно средство през 70-те години, който е управлявал в съвсем различна среда, много по-малко динамична, много по-малко натоварена и съответно и реакцията на водача на стимулите от средата е различна. Другия важен резултат, който е, имаме разграничаване на рисковите водачи на пътя. Познанието за рисковия профил на водачите ни дава възможност да планираме и различни превентивни интервенции, както и интервенции, свързани с работа с конкретни рискови водачи, така че те да могат да бъдат, да създават по-малко рискови ситуации на пътя. Също така, важен резултат е, че тези методики ни дават възможност да се идентифицира потенциално рисково поведение на пътя и също така да се идентифицира риска от допускане на ПТП. Създадените методики създават възможност за създаване на подходящи програми за обучение на водачите. Това е много важен елемент, които са системни нарушители. Тоест не само за превенция, но също така и за интервенция. Системните нарушители всъщност трябва да се работи с тях в зависимост от техния профил, а не по принцип. И накрая превенция и реално намаляване на броя на ПТП в страната. Надяваме се това да се случи, ако лабораториите качествено изпълняват своите психологически изследвания и не допускат рискови водачи на пътя, това би трябвало да доведе до това да се намалят тези рискови поведения на пътя. Сега, това, което изследвахме, това е един от модулите, в които работихме. Преди да стигна до него, ще кажа малко за всичките изследвания, през които минахме през тази година и половина. На първо място беше направен един голям преглед на всички практики, не на всички, но на достъпните практики за изследване на психологическата годност в други страни от Европейския съюз, както и на страни извън Европейския съюз. Друга голяма задача, върху която работихме, беше изследване на научната литература по темата и извеждане на онези характеристики, които са характерни за рисковия водач. Трети голям проект, в който работихме, на базата на тази информация, която получихме от научната литература и от практиките по другите страни по света, е, че направихме едно качествено изследване, дълбочинно, в което бяха включени както професионалисти, които работят в сферата на пътната безопасност, така и рискови водачи. По този начин изведохме допълнително и характеристики, свързани с рисковия профил на българския водач. На базата на всички тези компоненти беше разработена концепцията за това какви методики трябва да бъдат включени в батерията. започнахме разработването на методики, които на практика са авторски, тъй като са разработени специално за целите на изследване на психологическа годност на водача. Част от тях са стъпили на методи, които са широко познати в клиничната практика, но те са модифицирани значително и адаптирани специално за процедурата, свързана с изследване на водачи на МПС, така че уникалността им е гарантирана в резюме. Проведохме, разбира се, поредица от пилотни изследвания, с които тествахме качествата на методиките, а именно едната голяма група методики, това са методиките за оценка на когнитивното функциониране. Те бяха, тяхната валидност и надежност беше тествана с контролна и експериментална група, като контролната група представляваше хора от общата популация, експерименталната група включваше пациенти с различни заболявания, свързани с нарушения на когнитивните процеси. По този начин установихме, че методиките могат да хващат нарушения в когнитивните процеси. Другата голяма група са личностовите характеристики, които също бяха апробирани с пилотно и голямо изследване. За това ще говорим след малко. И също много голямо изследване беше проведено в сферата на социалните фактори, които оказват влияние върху рисковото поведение на пътя, а именно нагласите към спазване на правилата се оказва, че един от факторите, психосоциалните, които повлияват поведението на водачите на пътя. Другия важен социален фактор е нагласите към управление на МПС след употреба на алкохол и наркотици. Хората, които са по-толерантни към употребата на вещества и шофирането, съответно са и по-рискови водачи на пътя. Трета голяма група фактори са влиянието на семейството и приятелите. Оказва се, че ценностите и убежденията, свързани с поведението на пътя, които се формират в семейството и които се споделят с приятелската среда, оказват влияние върху поведението на пътя. Тоест нашите приятели, нашите близки могат да повлияват начина, по който ние управляваме нашите автомобили. Също така, способността за планиране на собственото поведение на пътя е друг социален фактор. Когато човек мисли за управлението на автомобила в неговата цялост, ако мога така да кажа, това при всичко положение води до едно по-адекватно поведение на пътя. Т.е. може да планира пътуванията си, да бъде отговорен към състоянието на автомобила и т.н. Това са фактори, които влияят. Така, нагласите към действащата нормативна уредба. Хората, които са склонни да правят нарушения и го заявяват, са по-склонни да са рискови водачи на пътя. Социалните норми на поведение, те рефлектират съответно и поведението на пътя. И най-накрая културните характеристики и ценности, които са наистина специфични за България. Така. След което преминаваме към профилите, които излязаха. Профила на рисковия водач. Направихме два големи профила. Единият профил на любителя водач. В тази категория попадат, това обикновено е мъж до 35 години, склонен да прехвърля отговорност на другите, а не да търси вината в себе си. Тоест, нещо се случи, все другия виновен, все другия карал бързо, все той нещо не е направил както трябва. Така, това са хора, които са склонни да търсят силни усещания и са склонни да поемат рискове на пътя. Също така да бъдат агресивни, да имат агресивно поведение. Както най-вероятно, както на пътя, така и в живота. По-често извършват нарушения на правилата за движение по пътищата и по-често в статистиката, която изведохме, те участват в ПТП като съпричинител или по тяхна вина. Много често това са хора, при които, на които им отнема свидетелството за управление на МПС. Рисковият профил на професионалния водач. Има някои сходства, някои разлики. Тук вече възрастовите групи леко така се различават. Отново за професионалните най-рисковия водач между 26 и 35 години, докато за таксиметровите шофьори рисковия водач най-често разположен в възрастта 36-45 години. Това са хора, които са склонни да неглижират визуални стимули от средата, т.е. да не обръщат внимание на обстановката около себе си, което вече ги прави рискови, визуално да не дава значение. Те са с ниска тревожност и проявяват по-малко гняв. Също така са склонни към търсене на силни усещания и към поемане на риск на пътя, аналогично на любителите шофьори, и имат съответно изразено по-агресивно поведение на пътя. Сега, преминаваме към когнитивните характеристики, за които говорих, че сме ги изследвали и сме тествали методиките. Това, което изследваше преди, беше внимание, памет, бдителност, възприятие, мисловни процеси и невербален интелект. Това, което показаха нашите изследвания, че това, което реално има значение за рисковото поведение на пътя, са само тези четири характеристики, а именно внимание, памет, визуално-пространствени функции и екзекутивни функции. В голяма степен това са нови съвременни понятия. Част от тях включват някои от процесите в ляво, т.е. екзекутивните функции са доста сборен конструкт, визуално-пространствените също. Виждате, че внимание и памет се припокриват, т.е. тук разминаването не е чак толкова голямо, колкото е в личностовите. Сега давам думата на моята колежка. Извинявам се. Всъщност аз това го разказвам по някакъв начин, че същинските изследвания са правени само върху тези характеристики, които е доказано, че участват са свързани с рисковото поведение на пътя. В крайна сметка това, което е важно, е не просто хората, които идват на изследване, да бъдат изследвани с каквито методики имаме, а да бъдат изследвани само за неща, които са свързани с рисковото поведение на пътя. Нас не ни интересува те дали са ревниви или не са ревниви в личния си живот, дали са интелигентни или не са интелигентни, дали са лидери или не са лидери. Неща, които в момента се изследват и които нямат нищо общо с рисковото поведение на пътя, е доказано. Просто хиляди изследвания са правени и е доказано, че това няма отношение. Дали човека е интровертен или екстравертен, също няма никакво значение да влизам в територията на колежката вече. Но това, което беше много важно, е тези методики да бъдат валидни. И това сме го направили през пилотните изследвания, т.е. доказано да мерят наличие на такова когнитивно увреждане. Такива когнитивни нарушения. Те да са надежни, т.е. Това е осигурено чрез повторно изследване на лицата от контролната група. Тест-ретест е методиката и всъщност в рамките на този тест-ретест е установено, че методиката е устойчива и надежна и не дава значими различия при различните тестирания. Сходни резултати. И също така много важно, че сме направили едно голямо сравнение на рисковите и нерисковите водачи. Тоест, тези с фактическо рисково поведение на пътя, които имат нарушения, отнемане на свидетелство и други, които нямат нарушения. И всъщност оказва, че методиките разграничават тези две групи водачи, т.е. успяват да отдиференцират тези, които имат качеството да отдиференцират тези, които имат рисково поведение на пътя и потенциално биха могли да служат като превенция. И съответно са изведени норми за всичките характеристики за българските водачи. Добре, давам на плещата, която ще ни разказва за личността.
Че се задъха нещо. Следващата група всъщност характеристики, които трябваше да се изследват прямо на редба 36, това са личностните характеристики. Вляво са нещата, които се изследват до момента и се открива някакво препокритие в момента към днешно време спрямо прегледа на литературата и всички изследвания. С тази разлика, че при агресията, склонността за поемане на риски, интраплицитичния контрол, вече говорим за тези характеристики обаче на пътя. Агресия, която се изразява на пътя, риск, който се изразява на пътя, локус на контрол има препратка към интраплицитичния контрол. Това, което добавяме всъщност е гневът по време на шофиране, който изпитваме при възникване на различни неприятни ситуации на пътя и търсенето на силни усещания на пътя, това удоволствие, което ни носи една така по-рискова маневра, да речем. Нещата, които отпадат със сигурност и Роси до някаква степен спомена, това са раздъзнителност, колективизъм, общителност, лидерство, мъжественост, социален резонанс и други такива един куп характеристики, които залягаха в различни скали на сегашните инструменти, които по никакъв начин нямат връзка с това дали един водач е рисков, дали е склонен да прави нарушения или не. По отношение на личностните характеристики, както и на когнитивните, се спираме само на тези, които са важни за процеса на шофиране и са разработени спрямо целевата група, която се изследва, т.е. водачи, предимно водачи на моторни превозни средства. Надежността е верифицирана чрез пилотното изследване, което проведахме и за личностните характеристики, отделно от това за когнитивните. Изведени са норми за българските водачи и всъщност този метод, който създадахме, това е един мултидименсионален метод. Той дава възможност за комплексна оценка на личностните характеристики на водачите на моторни превозни средства и определено разграничава, доказано разграничава водачи с рисков профил. Съобразявайки се с наредба 36, са разработени три различни форми на този мултидименсионален въпросник, като всяка една от формите има вариант при първо, при второ явяване в различните ситуации, когато това се налага спрямо наредбата. Отделно Те всъщност са доста сходни като конструкции, като инструкции, но тази вариативност, за която говорихме в началото на стартирането на проекта, се гарантира именно благодарение на тези форми, различни на този мултидименционален въпрос. Другото изключително важно нещо, което трябваше да се осъществи, това е полуструктурираното интервю или психологичната беседа в момента, която се провежда след края на цялостното изследване, в която психолога трябва да добие някаква по-така дълбока представа за водача и ако има някакви резултати показани в когнитивните и личностните методики, които са така противоречиви или неясни, той чрез тази беседа да добие напълно информация какво се случва и как се случва, дали това може да бъде пренебрегнато или не. В момента психологичната беседа така се провежда малко проформа по отношение на това, че се търси информация относно дали човека има ПТП-та, какви са те, как са настъпили, какво се е случило и се концентрира върху един такъв аспект, който не ни носи много информация относно това какъв човек си спрямо, нали, попълнените вече методики. Това е полуструктурирано интервю, което ние съответно колеги направихме, е изцяло синхронизирано с новите методики, които се прилагат, които следва, нали, да се приложат евентуално. То има способността да потвърждава или да отхвърля съответно противоречиви резултати и подпомага взимането на решението от страна на психолога, тъй като това е нещо доста отговорно. И както пише в наредбата, да речем, че при две ниски стойности в два от методите са на лице такива, трябва да се вземе отрицателно заключение, което не на всяка цена следва да е по този начин, просто защото някои от тези резултати може да са абсолютно чисто от ситуацията предизвикани, от напрежение, нещо, което не е устойчива характеристика на даден човек. Това интервю с стъпките, които са дадени за следване, позволява именно тази възможност да се... Да се конкретизират конкретните резултати. Така, на базата на всички изследвания, които проведахме, на несъответствията, които срещнахме по отношение на сега прилаганата методика цялостна за оценка на психологическата годност на водача, имахме възможност да изведем някои препоръки, насочени в различни области. Това са тези, които, част от тях, които сме насочили, свързани с работата на психолозите. За нас изключително важно е, че тези психолози трябва да бъдат обучавани. Психолозите, които работят в лабораториите за оценка на психологическата годност на водача, трябва да бъдат обучавани то системно. Те трябва да са наясно с съвременните и актуални тенденции в областта на транспортната психология и това, което е важно в този случай. И другото, което за нас е изключително важно, е да има поемане на лична отговорност от страна на психолозите, когато се установи някакво нарушение в процеса на изследване на водачите. Тъй като според нас една глоба на собственика на този център медицински или лаборатория, как се води, не съм много сигурна, по никакъв начин не може да възпрепятства повторно злоупотреба по начина, по който се провежда едно психологично изследване. Другата категория, към която направихме препоръки, това е свързано с процедурата на изследване на психологическата годност като цяло, самия процес. За нас е важно и отбелязваме тази възможност за дигитализиране на всички изработени от нас методики. Това може да се случи, според мен, доста бързо и сравнително лесно, без да има някакви невероятни спънки в този процес, тъй като така по този начин ще бъде изключен изцяло човешкия фактор от намеса на хартиените бланки, когато едно лице се изследва. От друга страна, обучителите и председатели, които са в изпитни комисии, би трябвало да се изследват по други характеристики. В момента заложените характеристики в наредба 36, така както са поставени, предпоставят характеристики, които са свързани с водачите. И там ролята на председателите и на обучителите не е така засегната през тези характеристики, а тяхната роля е съвсем различна. Едно е да трябва да измерим един водач дали е рисков или не на пътя, друго е да трябва да измерим един председател дали ще е коректен и дали ще изпълнява функциите, за които е там на това място, като председател на изпитна комисия.
Благодаря. според нас това не е нищо общо с проведеното пътуване. В момента ни казваме нови характеристики, че като например търсене на комуникация, английски на сенсейшн сети, търсенето на усещане. Колкото повече си човек, който търси усещане, толкова повече планиш риска. Способността ти да планираш, пътя си, способността да доверяваш агресия, характеристики на импулсивност, нива на тревожност, нива на агресия. Всичките тези характеристики, които определят поведението и в социума, но излиза, че определя поведението.
А по какъв начин ще се осъществява контрол върху обучението на психолози, върху внедряването на председателските изпитни комисии?
Това не е въпрос към нас. Това е въпрос към Министерството на транспорта.
По-агресивни ли са българските шофьори от техните европейски колеги?
Такива сравнителни изследвания не сме правили. Ние трябваше да направим нови методи, които да разграничават тези характеристики в българска среда. В този смисъл ние не можем да кажем дали са по-агресивни. Но определено проблемите в западноевропейските страни са по-малко от нашите. Което означава, че вероятно там контрола, там начинът по който се получават сертификати и начинът по който то е одобрен да получиш такова право и начинът по който се осъществява обучението на шофьорите е на друго ниво. Но това също не са неща, които нас не засягат. В момента ние сме разработили цяло нова процедура, която е актуална и която, ако Министерството на транспорта иска да направи двете следващи стъпки, които са в негова власт, а това е да направи промяна на наредбата, за да може да ги въведе, защото тя не може да ги въведе, ако не направи промяната на наредбата. Поне най-новия вариант, нали, втория, който сме направили, за да успокоим, че да им даваме ново и за сегашната ситуация. Ако наистина иска да направи промяна, трябва да я направи промяната първо и на второ място да дигитализира методиките. Защото винаги можем да допуснем чифната, в другата случай ние може би ще имаме възможност за корупционни практики. Ако не се дигитализират, въпреки че при дигитализация може такова нещо да се направи. Затова ние сме предложили в края на проекта изключително, ето това е много важно нещо, това също е в правомощията на Министерството, да се разработи нормативна уредба на етично поведение на психолозите, които правят това. И ако се хванат такива, това е нашето предложение, хора, които са направили и са си поддали на такива практики, то да им се отнема право.
Въпроса към съобщението беше казано, че ще представите и профил на рисковия.
Да, ще го видите. Той? Нека да го представят колегите. Колегите, аз съм ръководя проекта, колегите са работили, ето това е човека, който ще ви представи вероятно профила. Нека те да ви представят нещата, защото това е в
закона. Само последен въпрос, съжалявам, ако се повтарям. Как методиките ще бъдат внедрени на практика?
Така както ние си ги представяме, тези методики трябва да бъдат внедени след промяната на наредба 36. Това е.
Всичко зависи от Министерството.
Добре.